Me kiitämme sinua, kaikki valtias, elävä Jumala. Me kiitämme sinua siitä, että sinä et ole niin kuin ihminen, vaan niin paljon korkeammalla kuin taivas on maasta, niin paljon korkeammat ovat sinun ajatuksesi meidän ajatuksistamme. Herra, sinä näet meidän rajoittuneen ymmärryksemme, näet meidän langenneen tahtomme ja meidän tunteemme, jotka puhuvat sitä sun tätä. Me kiitämme vapahtajaa, että saamme pyytää ojentautua sinun sanasi mukaan. Puhu meille sanastasi ja opeta meitä, Herra, sillä sinun sanasi on totuus. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämän Raamattutunnin aihe on elämäsi mitta tai elämäsi pituus. Mielessäni on eräs kertomus, joka saattaa tuntua aika voimakkaalta kertomukselta, mutta silti kerron sen. Nimittäin se kuvaa niin oivallisesti tätä meidän aihettamme. Oli mies, joka oli erittäin hyvä ja ammattitaitoinen mies lumen puhdistamisessa talvisilta katoilta. Ja niin hän otti urakakseen eräälle katolle kiipeämisen ja sieltä sellaisen nuoskaisen lumen puhdistamisen keväisellä kuulaalla ilmalla. Eikä hän ollut huomannut, että oli ihminen ruvennut pakastamaan ja se oli liukas se katon pinta. Ja hän oli ammattimiehenä ajatellut, että hän ei laita köyttä nyt kiinni tällä kertaa, että se on sen verran nuoskaita se pinta, että siellä kyllä tämmöinen ammattimies pysyy siellä ylhäällä. Oli 10-kerroksinen talo. Ja niin hän taistelee kauan aikaa yhden erittäin ison paakun kanssa ja oman kolansa kanssa sitten laittaa kaikki tahdonvoimansa ja ruumiinvoimansa ja yrittää tupata sen paakun alas, kunnes se paakku yhtäkkiä luistaa ja hän menee sen paakun mukana. Kolineen alkaa tippua alaspäin. 5. kerroksessa on naapurin rouva putsaamassa ikkunaa siivoamassa. Ja hän näkee, kun mies kolineen rymistelee alaspäin. Ja kuulee miehen sanovan matkalla, toistaiseksi menee hyvin. Hän pyörittelee päätä ja sanoo, että ei se vauhti mitään, mutta se äkki pysähdys. Moni elää elämänsä tällä tavalla suhteessa kuolemaan. Vaikka he olisivat kuolinvuoteella, he vielä sanovat, että toistaiseksi menee hyvin. Haluaisivat unohtaa sen, mitä on toisella puolella. Haluaisivat unohtaa sen, mitä on sillä hetkellä, kun se oskilloskooppi tai kalkulaattori, mikä mahtaa olla, sanoo viimeisen signaali elämänmerkistä. He haluaisivat työntää kuoleman, ja näin toimii hirveän moni ihminen tänä päivänä. He haluaisivat työntää iankaikkisuuden tai yleensä kuoleman kohtaamisen mahdollisimman kauas ja unohtaa sen. Sen takia ihminen on tänä päivänä valtavan pelkäävä. Ja yksi suurin pelko, mikä ihmisellä on, on kuoleman pelko. On todettu, että se vaikuttaa ihmisen henkiseen tasapainoon ja moniin henkisiin sairauksiin, ahdistuksiin, jopa ruumiillisiin sairauksiin. Kuoleman pelko. Ihminen ei uskalla kohata kuolemaa ja sen takia hän haluaisi työntää kuoleman mahdollisimman pitkälle ja sanoa, että toistaiseksi menee hyvin. Vaikka näkisi omassa ruumiissaan jo kuoleman merkit. Ihminen tahtoisi unohtaa tuon äkkipysähdyksen jopa kuolinvuoteella. Kun me kysymme ensiksi, mitä elämän jälkeen, niin keskitymme muutamaan sellaiseen ajatukseen, mitä suurin osa ihmisistä Suomessa edustaa. Jotakin näistä ajatuksista. Yksi ajatus on se, että ihmisen elämä on kuin lause, jonka perässä on piste. Materialismi sanoo tällä tavalla, että tämän elämän jälkeen ei ole muuta elämää Vaan siihen, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, piste. Elä elämässä, miten haluat. Tämän elämän jälkeen ei ole mitään toista elämää, piste. Kun sinä kuolet, niin sinun ruumiisi jää siihen ja sinun sielusikin jää siihen, eikä mitään lähde sinusta ulos poispäin, vaan kaikki on yhtä pistettä. Ei ole tuomiota, ei ole iankaikkisuutta, ei ole mitään sen kuoleman jälkeen. Materialismiin uskoo hyvin moni suomalainen, ainakin sanauskovansa, vaikka joskus salaa pelkää, että jospa se sittenkään ei ole totta. Jospa onkin iankaikkisuutta. Toinen merkki, minkä ihminen laittaa tämän lauseen perään, on huutomerkki. Toiset ihmiset ajattelevat, että elämä on niin kuin lause, jonka perässä on huutomerkki. Lopulta meidän kuitenkin kaikkien käy ihan hyvin. Kaikki pelastuvat ja tätä kutsutaan universalismiksi. Siihen, että Jeesuksen sovintotyön takia, minkä Jeesus on Golgatalla tehnyt, sen perusteella toki kaikki pelastuu. Laittavat elämänsä lauseen perään huutomerkin. Kyllä meidän lopulta kuitenkin hyvin käy. Vielä toiset laittavat elämänsä lauseen perään kysymysmerkin. He ovat koko elämänsä ajan miettivät ja pohtivat, mutta ovat tulleet siihen tulokseen, että sitä ei voi tietää, mitä elämän jälkeen tapahtuu. Eikä sitä saa edes yrittää ottaa selvää, näin sanoo kunnon agnostikko, joka ei suostu löytämään lopullista vastausta, vaikka joku sitä tarjoaisi. Hän sanoo, ei sitä voi tietää. Ja hän jättää sen kysymysmerkin oman elämänsä lauseen perään. Sitten on eräs joukko, joka on kasvanut nykyään hyvin paljon Suomessa, joihin kuuluu muun muassa sellainen henkilö kuin Rauni-Leena Luukkanen. Ja tuo välimerkki, mikä pannaan silloin tuo lauseen perään, on pilkku. Eikä oikeastaan eroteta lauseita keskenään, vaan elämä on lause, jota seuraa lause, jota seuraa lause, jota seuraa lause, pilkku, 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 jota seuraa lause. Eli uskotaan jälleen syntymiseen, reinkarnaatio. Uskotaan, että kun ihmisen henki lähtee hänen ruumiistaan, niin sen jälkeen on edessä toinen elämä, jonka aikana ihminen joutuu sovittamaan edellisen elämänsä syntejä. Jos hän on elänyt elämänsä huonosti edellisessä elämässä, hän saattaa tässä elämässä nyt saada sen takia huonon osan, että hän on elänyt huonosti edellisessä elämässä. Ongelma vain tässä on se, ettei koskaan tiedä, mitä on tehnyt väärin siellä edellisessä elämässä, että enää tekisi samoja virheitä. Se on jälleen syntymisopin yksi ongelma. Koskaan ei saa tietää, minkä takia, mitä virheitä minä olen tehnyt, jonka takia minä nyt joudun sovittamaan edellistä elämää. Rauni-Leena Luukkanen kirjoitti sen kirjansa Kuolemaa ei ole, joka on suloinen uutinen kaikille sellaisille, jotka pelkäävät kuolemaa. Mutta Luukkanen antoi tuossa kirjassaan väärän vastauksen. Ja myös se henki, joka hänen automaatiokirjoituksensa kautta puhui, antoi väärän vastauksen. Mitään eräässä kohtaa tuossa kirjassa sanotaan, että siellä toisella puolella on valo-olento, joka tuomitsee ihmisen. Ja tuo valo-olento nuhtelee ihmistä siitä, mitä on tehty tässä ajassa. Ja pienen, hetkellisen, ajallisen kärsimyksen ajan jälkeen hän ikään kuin pääsee yrittämään uudestaan. Eli jokaisen elämän jälkeen on pieni semmoinen koetuksen paikka, mutta se ei ole kovin vakava paikka. Vaan uudestaan sai koittaa taas. Mutta edelleen sanoisin, että ongelma on, ja tämä on sen opin osoittaa, että se ei voi olla totta. Mikä on sellainen oppi, joka sanoo, että sinä olet tehnyt väärin, mutta ei koskaan sanota, mitä mä olen tehnyt väärin, että mä tekisin enää väärin. Se jättää ihmisen jatkuvasti kiertämään ja kiertämään Elämä on lausepilkku, jota seuraa lausepilkku, jota seuraa lausepilkku, jota seuraa lause, joka ei koskaan lopu. Jotkut turvautuvat tähän toivoon sen tähden, että he eivät halua kohdata tuomiota toisella puolella, vaan he haluaisivat saada uuden yrityksen. Yleensäkin okkultismissa, joka leviää tänäkin päivänä, kun kulo valkeaa edelleen, kaikenlainen salatiede, kun sä tutustut johonkin, tänään erään ystävän kanssa junassa keskusteltiin, että kun tutustuu johonkin alueeseen salatieteessä, esimerkiksi okkultismissa, tai nimenomaan okkultismissa, esimerkiksi astrologiaa, niin yleensä astrologit uskovat jälleen syntymisoppiin. Kun tutustut ufologeihin, he uskovat jälleen syntymisoppiin. Kun tutustut antroposofeihin, he uskovat jälleen syntymisoppiin. Kun tutustut johonkin medioon, toivottavasti et tutustu, mutta jos tiedät jonkun, niin hän uskoo jälleen syntymisoppiin. Jos on joku niin sanottu valkoisen magian tai mustan magian harjoittaja, hän uskoo jälleen syntymisoppiin. Minkä tähden? Sen tähden, että he eivät halua, että olisi tuomiota. Koska heissä usein, heissä asuva tai heitä johdattava todellisuus ei tahdo, että sitä tuomiota on. Koska sielun vihollinen joutuu kerran tuomittavaksi sen tähden hänen omansa ja hänen pappinsa, hänen puoskarinsa, jota okkultismi on täys, eivät tahdo, että tuomiota on. Sen tähden meille on syötetty tämmöinen merkillinen, ajattele, merkillinen tämmöinen suloselta tuntuva harha naisten lehdissä, miesten lehdissä, lasten lehdissä, sarjakuvalehdissä. Joku He-Man sarja esimerkiksi, se on täynnä intialaista mytologiaa ja tällaista intialaisperäistä uskonnollisuutta. Ja täynnä myös okkultismin salatiedettä. Jos mahdollista on, että vois antaa lasten katsoa jotain muuta kuin He-Mania, niin hyvä. Tai ainakin kertoo, että se ei, toi ei ole totta. Nimittäin se on täynnä tätä salatieteen ongelmaa. Ihan täynnä. Se tulee meille monessa muodossa ja meille koko ajan sanotaan, että sulla on mahdollisuus vielä toisen kerran tämän elämän jälkeen, joka Raamatun mukaan ei pidä paikkaansa. Se ei pidä paikkaansa. Raamattu sanoo, meidän on kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio. Kerran kuoleminen, sen jälkeen tuomio. Niinpä kristinuskon vastaus, jos me käytämme vielä tätä esimerkkiä, missä olisi pitänyt olla piirtoheitin mukana, olisi voitu katsoa se ihan konkreettisesti, olisi jäänyt paremmin mieleen. Kristinuskon vastaus on, että elämä on lause, jonka perässä on ei piste, ei huutomerkki, ei kysymysmerkki, ei pilkku, vaan kaksoispiste. Siitä alkaa joko elämä Jumalan luona taivaassa, tai elämä erossa Jumalasta kadotuksessa. Kristinuskon vastaus on, että elämä on lause, jonka jälkeen on kaksoispiste. Toiseksi, sen jälkeen kun me ollaan mietitty, mitä elämän jälkeen ja mitä erilaiset uskomukset nykyään opettaa kuolemanjälkeisestä elämästä, on, että sinä oot ikuisuusolento. Se on jo tullut tässä iltapäivän hetkessä aikaisemmalla Raamatutunnilla todettua, mutta otetaan vielä kerran. Tämä elämä on valmistusaikaa. Sinä oot iankaikkisuusolento, halusit tai et. Halusit tai et. Joka tapauksessa sinä elät iankaikkisesti, joko Jumalasta erossa tai Jumalan yhteydessä. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15 ja 19, sanoo tällä tavalla. Jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Ihminen on kristitty ihan kaikkisuuden tähden. Se mitä tulee tässä ajassa on sitten ekstraa. Se on kaikki kotiin päin, se on ekstraa. Ja Jumala monella tavalla eheyttää ihmistä, parantaa ihmissuhteita ja luo uutta, ehjää elämää ihmisen elämässä, kyllä. Mutta sen takia, sen takia me emme ole kristittyjä, että me saisimme tässä ajassa hyvän osan. Vaan sen takia, että me emme saisi iankaikkisuudessa huonoa osaa, vaan osan Jumalan taivaassa. Mun mielestäni, tämä on ihan mielipide, mutta ei ole huono motiivi. Ei ole huono syy olla kristitty, tulla uskoon sen tähden, että pelkää kuolemaa. Ei ollenkaan huono syy, että pelkää kadotusta. Ei ole ollenkaan huono syy, että ei tahtoisi mennä kadotukseen. Se on erittäin hyvä syy paeta Kristuksen luokse. Jeesuksen luokse, joka haluaa viedä sinut taivaaseen. Toinen korintolaiskirje 5, jae 9. Toinen korintolaiskirje 5, jae 9. Me voitaisiin lukea se Raamatun paikka suht koht yhteen ääneen, suht koht samaan tahtiin. Täällä jo äsken ihan kehottamatta luettiin, niin luetaan 5. luku, toinen korintolaiskirja ja jae 10. 2 Kor 5:10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissa ollessaan tehnyt, joka hyvää tai pahaa. Eli me jokainen tullaan seisomaan Jumalan edessä, Kristuksen edessä, sen mukaan saamassa omaa osaamme, mitä me olemme tässä ajassa eläneet. Tämä aika on valmistusaikaa iankaikkisuutta varten. Tämä aika on valmistusaikaa iankaikkisuutta varten. Tämä aika on eteinen, josta mennään suuriin saleihin. Tämä aika on se kylmä huone, usein aika kylmä huone, ihan sisäisesti ahdistusten keskellä kamppailevalle kristitylle, jonka kautta mennään Jumalan saleihin ja sitten perille kerran lämpösen takan ääneen. Kun isä pyytää sinne, tulkaa minun valitut, minun siunattani. Mutta tämä aika on se eteinen, se tuulikaappi, se monenlaiset tuulet meitä huojuttelee, jonka kautta mennään iankaikkisuuteen. Ei ole tarkoitus jäädä tänne tuulikaappiin. On tarkoitus päästä perille saleihin. Psalmi 90, jakeet 10-12. Sanoo sen tällä tavalla. Psalmi 90, jakeet 10-12. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus. Sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi? Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Raamatun mukaan meidän päivämme ovat noin 70 vuotta tai 80 vuotta. Poikkeuksia on joku arkkiatri, joka täyttää 100 vuotta. Mutta joka tapauksessa meidän aikamme on rajallinen. Ja niin kuin viime tunnilla puhuttiin, kaikki meidän päivämme ovat Jumalan kirjassa. Jumala tietää etukäteen, miten pitkä aika tämä meidän taipaleemme on. Onko se 70 tai 80 tai 60, 50, 40, 30, 20, 10? Mutta se on Jumalan kädessä, eikä ihminen saa ottaa sitä omaan käteensä. Se on Jumalan kädessä. Eikä ihminen saa ottaa sitä omaan käteensä. Jos hän ottaa sen omaan käteensä, niin se on aina pako, jos ihminen yrittää, harkitsee sitä ja miettii sitä, että auttaako itseään pois tästä ajasta. Tai vielä pahempi, jos pyytää toista auttamaan, niin kuin eutanasiassa tai armomurhassa on kysymys. Se on aina pako ja ongelmat tulevat toisella puolella. Me emme voi sanoa, mitä niissä vaikeissa tilanteissa, jossa joku kristitty on tehnyt, mutta me emme voi antaa, emme voi sanoa, että hyvin hänen käy, vaan me jätämme kysymysmerkin siihen kohtaan. Emme tiedä. On vaikeita tilanteita, emme tiedä kaikista tilanteissa. Mutta Jumala on sanonut, älä ota itseltäsi henkeä. Se ei ole sinun kädessäsi, vaan Jumalan kädessä, joka sinun antanut. Toiseksi, että olet iankaikkisuusolento. Raamattu puhuu kaksinkertaisesta kuolemasta. Vaasassa, täällä on joskus meillä raamatutunneilla aikaisemmin ollut puhetta, että on kahdenlaisia ihmisiä. Se on mun mielestäni hyvä tokaisu, jonka jostain lainannut, että kahdenlaisia ihmisiä, niitä ihmisiä, jotka syntyvät kerran ja kuolevat kaksi kertaa. Tai niitä ihmisiä, jotka syntyvät kaksi kertaa ja kuolevat kerran. Toistan vielä. On niitä ihmisiä, jotka syntyvät kerran ja kuolevat kaksi kertaa. Ja on niitä ihmisiä, jotka syntyvät kaksi kertaa ja kuolevat vain kerran. Ihminen syntyy tänne luonnollisesti jokainen ainakin kerran. Ja jos ihminen ei synny toista kertaa hengellisesti, niin hänen edessään on kaksi kuolemaa, ajallinen kuolema ja iankaikkinen kuolema. Mutta jos ihminen tässä elämänsä ajassa, sen lisäksi, että on syntynyt kerran, vielä syntyy toisen kerran pyhästä hengestä Jumalan lapseksi, niin Raamattu sanoo, että hän kuolee vain kerran ajassa, mutta elää iankaikkisesti. Ja Raamattu, kun puhuu elämästä ja kuolemasta iankaikkisuudessa, niin se iankaikkinen kuolema merkitsee iankaikkista elämää kadotuksessa, kuolemassa, Jumalasta erossa. Ja iankaikkinen elämä tarkoittaa elämää Jumalan yhteydessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku, jae 16 ja 17 sanoo tämän asian tällä tavalla. Siis ei yksi Mooses 2, 16 ja 17. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema. Pitää sinun kuolemalla kuolema. Mitä Jumala tarkoitti? Syntiin lankeemus oli hengellinen kuolema. Nimittäin kun ihminen oli, niin kuin puhuttiin viime tunnilla, ihminen oli elämän yhteydessä Jumalan kanssa ja hän eli, hän rakasti, hän imi elämän Jumalasta. Jumala ei ollut hänelle vihollinen, vaan suuri rakkain ystävä. Hän ei peljännyt Jumalaa, vaan halusi päästä Jumalan yhteyteen hinnalla millä hyvänsä. Eikä hänen sitä hintaa tarvinnut maksaa, vaan hän eli Jumalan yhteydessä. Mutta sitten syntiin lankemus katkaisi tämän Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden. Ja Raamattu kutsuu tätä syntiin lankeemusta hengelliseksi kuolemaksi, koska se elämän yhteys, se elämän lanka, elämän napanuora Jumalan ja ihmisen välillä katkesi. Ja ihminen kuoli hengellisesti. Ja tämä hengellinen kuolema aiheutti kaksi naisen kuoleman. Ensin iankaikkisen kuoleman, eli ihminen joutui tuomituksi iankaikkiseen eroon Jumalasta. Ja toiseksi, Jumala joutui ajamaan ihmisen pois paratiisista sen tähden, että ihminen menisi ja söisi elämänpuusta niin, että eläisi iankaikkisesti. Tämä on aika mielenkiintoinen asia. 1 Mooses 3, 22 sanoo sen tällä tavalla. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun hän ei nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen, asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimoavan miekan, vartioitsemaan elämänpuun tietä. Eli Jumala joutui ajamaan ihmisen pois paratiisista, ettei ihminen syntisenä eläisi iankaikkisesti. Ettei ihminen syntisenä, hengellisesti kuolleena, ottaisi sitä elämän puusta ja söisi sitä hedelmää ja eläisi Jumalan yhteydessä. Jumala joutui erottamaan hänet ja sen takia tuli ajallinen kuolema. Ajallinen kuolema on sen seurausta, että ihminen on tuomittu ensin kadotukseen. Sen jälkeen tuli ajallinen kuolema, ettei ihminen vaan eläisi iankaikkisesti nyt syntiin langenneessa tilassa, vaan hänelle olisi mahdollisuus päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Että sekin oli Jumalan rakkautta, että Jumala ajoi ihmisen pois paratiisista. Onneksi. Onneksi. Meillä on mahdollisuus päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Ihmisen on synnyttävä siis toisen kerran hengellisesti. Hengellisen kuolleen ihmisen on synnyttävä, ei ainoastaan kuule herättävä. Hengellisesti kuolleen ihmisen ei ole ainoastaan herättävä, vaan hän on synnyttävä uudesti ylhäältä. Tietysti sillä rakkaalla lapsella monta nimeä. Voidaanhan sanoa, että ihminen on tullut herätykseen, kun hän on uudesti syntynyt. Ei se ole sanasta kiinni, mutta pohjimmiltaan ihmisen on tultava osalliseksi ihan uudesta elämästä, jota ei ennestään ole ollut. Kun ihminen tulee uskoon. Siitä on kysymys. Iankaikkinen elämä tai kuolema ei ala vasta kuoleman hetkellä, vaan sinä elät nyt jo jompaa kumpaa elämää. Iankaikkinen elämä ei ala vasta kuoleman hetkellä, vaan nyt jo sinä elät iankaikkista elämää tai iankaikkista kuolemaa. Eikö Raamattu hyvin se? Se ei ala vasta sillä hetkellä, kun puu kaatuu, vaan nyt se alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa, niin kuin yhdessä rakkaassa vietessä sanotaan. Se alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa tuo iankaikkinen elämä, myös iankaikkinen kuolema. Kuolema ei tuo siihen tilanteeseen mitään muuta kuin sinetin. Muuten tilanne jatkuu samanlaisena. Siksi, jos sä oot Jumala ja kun sä oot Jumalan lapsi, toivottavasti oot uudesti syntynyt. Jossain elämässä vaiheessa tullut usko, kohdannut Jeesuksen, saanut syntis anteeksi. Niin jos sinä olet, niin kuolema ei ole edusta sinulle loppua, vaan kaikki jatkuu edelleen vähän toisenlaisessa olomuodossa. Iankaikkinen elämä alkaa täällä maitten päällä. Ja vaikka se täällä on vajavaista ja monenlaisessa savisessa muodossa, niin kuitenkin se on iankaikkisessa elämässä sitten kirkasta ja selvää. Ja selvää kuin pläkki, niin kuin joku sanoo. Silloin me näemme, ei enää kuvastimessa, vaan aivan suoraan. Tuli tajuihinsa ja sanoi, älkää lopettako, minä olen kadotuksessa. Morris Rawlings. Kirjassaan kuoleman tuolta puolen. Onko tuolla kirjapöydällä niitä Rawlingsin kirjoja? Niitä on joskus, on ainakin ollut tämän vuoden aikana, oli jossain vaiheessa kirjapöydällä. Mutta joka tapauksessa, jos saat semmoisen kirjan käsiin kuin Rawlings, se on Raamattuopiston kustantama, kuoleman tuolta puolen, tai jos olet lukenut sen, niin muistat sieltä sen tilanteen, jossa mies tuli tajuihinsa sen jälkeen, kun hän menetti tajuntansa ja oli kliinisesti kuolleessa tilassa useamman kerran. Ihmeellistä kyllä. Hänet elvytettiin ja hän tuli tajuihinsa ja huusi, että älkää lopettako, minä olen helvetissä. Ja menetti jälleen tajuntansa. Sitten lääkärit taas työskentelivät hänen kanssaan, hänen kimpussaan, lähes menikin ilmeisesti kirjaimellisesti ja jälleen hän tuli tajuihinsa ja sanoi, älkää lopettako, minä olen kadotuksessa. Ja sitten yhdellä kerralla hän sanoi sille lääkäriltä, joka oli just tämä Rawlings. Sanoi, että hyvä mies, rukoilkaa minun puolestani, sillä minä joudun kadotukseen, minä haluan pelastua. Ja tämä uskomaton mies, ei hän tiennyt, mitä hän olisi rukoillut, vaan hän on vaan kuullut semmoisen syntisen rukouksen. Rakas Jeesus, minä olen syntinen ihminen, ota minut lapseksesi ja tule minun sydämeni, aamen.
tämä uskomaton mies rukoili sen toisen, sen kuolevan miehen kanssa siinä kuolinvuoteella. Niin kuin ajateltiin, että rakas Jeesus, tule minun elämään. Anna minulle syntini anteeksi. Aamen. Taas se meni tajuntaan se mies. Ja tiedätkö mitä? Seuraavan kerran, kun hän tulee tajuihinsa, niin hän kertoo ihan toisenlaisia uutisia. Ihanaa. Voi, siellä oli suloista toisella puolella. Minä olin semmoisessa paikassa. Ja taas menettää tajuntaan. Tulee taas ja kertoo hyviä uutisia. Ja myöhemmin, kun tämä Rawlings kysyy sitten monia aikoja myöhemmin, että muistatko sinä sitä tilannetta, kun sinä huusit, että minä olen kadotuksessa. Kun hänestä tuli uskovainen sitten siinä yhteydessä. Ja hän toipui siitä sairaudesta. Eli muutamia vuosia. Niin muistatko sinä sen tilanteen? En muista. No mutta sinähän sanoit, että minä olen kadotuksessa, rukoilkaa minun puolesta. En minä muista tommosia asioita ollenkaan. Sen mä muistan, kun oli suloista ja ihanaa siinä. Ja Rawlings sanoi, että sitten hän ymmärsi, että ihminen aktiivisesti, kun hän on kokenut jotain negatiivista toiselta puolelta, ihminen aktiivisesti unohtaa, koska hän ei voi elää sen hirvittävän asian kanssa, että kadotus on totta. Tai että tuonella on totta. Ja että kaikkien ei käykään hyvin niin kuin Luukanen sanoi. Ja sen takia ihminen muistaa vain positiiviset asiat. Ja Rawlings on siinä kirjassaan myös muita negatiivisia asioita muistiin merkinnyt, koska hänellä oli aitio paikka sitten, kun hän elvytti ihmisiä, sydäntautisia ihmisiä, jotka kokivat tällaisen niin sanotun kliinisen kuoleman. Onpa siinä yksi kertomus, jossa, tai vissiin parikin kertomusta, jossa ihminen on kokenut biologisen kuoleman. Ja herännyt sen jälkeen rukousten kautta. Hello. Siis Morris Rawlings, Kuoleman tuolta puoleen, suosittelen sydämestäni. Vanhan testamentin kuva kuoleman jälkeisestä elämästä on hieman, me olemme saattaneet ihmetellä, kun olemme lukeneet vanhaa testamenttia, ja näemme, että siellä kaikki menee Abraham, tai menee, kuka menee sukunsa tykö, kuka menee heimonsa tykö, kuka menee isiensä tykö ja niin edelleen. Ja me ihmettelemme, että onko vanhan testamentin tuonella eri paikka kuin uuden testamentin tuonella. Kuudessa testamentissakin puhutaan tuonelasta. Ja mikä tämä tuonella on, kun sitten on taivas ja sitten on kadotus, sitten on tuonella ja uudessa testamentissa vielä paratiisi. Mikä tämä asia on? Yritämme ihan mahdollisimman lyhyesti kuvata sitä, mitä Raamattu vanha testamentti näki tuonelalla. Tuonella vanhan testamentin mukaan on paikka, johon kaikki ihmiset kuolemansa jälkeen menevät. Johon heidän henkensä menee kuoleman jälkeen. Ja sinne meni niin hyvät kuin pahat. Eikä vanha testamentti puhu paljon siitä, että miten kävi hyvien, miten kävi pahojen kuoleman jälkeen. Vaikka esimerkiksi kuninkaasta monen kohdalla puhutaan, että oli paha kuningas. Mutta kuitenkin hän meni isiensä tykään. Eräs veli kerran kysyi, että mutta eikö niiden käynyt hyvin, kun ne meni kaikki isiensä tykään tai heimonsa luokse? Ei käynyt välttämättä. Mutta vanha testamentti ei näytä meille, miten heidän kävi. Uusi testamentti avaa meille kuvan, millainen se tuonella on, johon kaikki menivät. Jos vanhan testamentin tuonella on ympyrä, jonka sisällä ei ole mitään. Kuvakkaamista sillä tavalla, kun ei ole piirtoheitä. Niin Uuden testamentin kuva kuoleman jälkeisestä elämästä tulee erityisesti Luukkaan evankeliumin 16. luvussa esiin. Nimittäin siellähän oli rikas mies jakeesta 19 ja köyhä nimeltä Lasarus. Ja he menivät sitten elämänsä jälkeen toiselle puolelle rajan. Jakeessa 22. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet. Tämä ei ole vertaus, tämä on kertomus, minkä Jeesus kertoi. Enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun rikas nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Niin hän sanoi, minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Ja niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Vaikka he lukisivat Rawlingsin kirjan, kuoleman tuolta puolen, mutta he eivät halua uskoa Jeesuksen, eivät he usko. Vaikka he lukisivat minkä tahansa todistuksen, niin jos he eivät tahdo tehdä parannusta, eivät he myöskään tätä usko. No se oli vaan suluissa. Mutta tässä me näemme Uuden testamentin kuvan nyt Tuonelasta. Siellä on 2 osastoa. Tuonelassa on 2 osastoa, josta toisen nimi on Tuonela ja toisen nimi on Abrahamin helma, jota Jeesus sitten Luukkaan evankeliumin 23. luvussa jakeessa 43 kutsuu paratiisiksi. Eli Tuonela on jaettu 2 osastoon, toisen nimi on Tuonela, toisen nimi on paratiisi tai Abrahamin helma, tai todennäköisesti myös se Paavalin 3. taivas. Mutta joka tapauksessa, kun Jeesus keskusteli sen kuolevan ryövärin, todennäköisesti murhamiehen kanssa, ainakin varkka, niin Jeesus sanoi, että tänä päivänä, tässä silmänräpäyksessä, kun me kuolemme, sinä olet olevan minun kanssani siellä paratiisissa. Tuonella on paremmalla puolella. Ja nyt tämä Tuonella on Uuden testamentin mukaan paikka, mihin jokaisen ihmisen henki menee. Uuden testamentissa me saamme näkemään käsityksen, että me emme jää siihen hautaan. Ja niin kuin joskus sanotaan, että hän nukkuu siellä ja odottaa ihan kaikista elämää. Ei hän ole siellä. Kun oman isäni haudan ääressä ja ruumiin ääressä seisoin, niin tajusin, että ei isä ole tässä. Isä on ihan muu. Ja haudan äärellä kun seisoin, niin ei isä tuolla muutaman sylen sisässä ole, vaan hän on ihan muu. En tiedä missä, mutta tuolla hän ei ole. Eli ihminen kuolemansa jälkeen menee tänne Tuonelaan, joko paremmalle puolelle paratiisiin tai 3. taivaaseen tai niin kuin tässä oli Abrahamin helmaa. Ja sitten se, joka ei tunne Jeesusta eikä ole hänen yhteydessään elänyt, menee Tuonelaan, Tuonelaan, sille pahemmalle puolelle. Ja siellä nämä molemmat paikat, niin kuin me näemme tästä Raamatun paikasta, nämä molemmat ovat esimakua siitä tulevasta. Abrahamin helmassa oli ihana olla. Siellä Lasarus sai lääkettä niihin balsamia niihin haavoihin, mitkä hänellä oli. Ahdistuksia ja kipuja. Se oli ihana olla. Suloista olla, kun vihdoinkin sai levätä, eikä kukaan töninyt ja sysinyt. Ja koirat ei ollut nuoleksimassa haavoja ja ei ollut sitä ikävää hyljättynä olemista jatkuvasti. Kun taas mies, joka oli elämässään elänyt kaiken aikaa hyväksyttynä ja kunnioitettuna, nyt oli tuskassa, joka oli esimakua tulevasta. Minulla on kova tuska tässä liekissä, hän sanoi. Eikö se ole vertauskuvallista, niin usko, vaan ihan kirjaimellista. Niin ovat myös todenneet jotkut niistä, jos voimme sanoa silminnäkijöistä, jotka ovat toisella puolella jostain Jumalan käsittämättömästä aivoituksesta käyneet. Se on konkreettista todellisuutta. Ja nyt siis on tämä välitila, mihin jokainen ihminen kuolemansa jälkeen menee. Ja nyt sitten, Kun Jeesus saapuu maan päälle, sitten jokainen uskova ihminen, nyt elävä uskova ihminen ja uskossa kuollut ihminen, Raamatun mukaan muuttuu yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Ensimmäinen korintolaiskirja 15:20-23. 1 Kor 15:20-23. Me ollaan istuttu taas niin, että silmät lupsahtelee. Noustaan ylös vähäksi aikaa. 20:20-23. Mutta nytpä, mä luetaan vaikka yhteen äänen suht kohta. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Kiitos. Istutaan alas vielä. Johanneksen evankeliumi luku 5 sanoo saman asian tällä tavalla, jakeet 27, 28 ja 29. Johannes 5, 27-29. Ja hän on antanut, Jumala on antanut vallan tuomita, Jeesukselle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen. Mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Nyt meillä on kilpalaulanta. Mä täytyy hyssyttää, mä oon kuullut. Jos noin, ei ku. Mennään eteenpäin. Eli kaksi ylösnousemusta. Elämän ylösnousemus ja kuoleman ylösnousemus. Kaksi ylösnousemusta. Ensin ne, jotka ovat uskossa kuolleet, uskossa Jeesukseen. Jeesuksen tullessa heidät otetaan ylös ja ensin sitä ennen haudoissa kuolleet, haudoissa olevat uskossa kuolleet ihmiset. Yhdessä Herraa vastaan. Ja sen jälkeen tulee karitsahäät, jotka kestää jonkun aikaa. Ja Raamattu sanoo, että sitten Jeesus, kun Jeesus tulee maan päälle uskoviensa kanssa, jotka hän on ensin temmannut häntä vastaan yläilmoihin, tulee maan päälle ja he hallitsevat täällä 1000 vuotta. Ja uskon sen tarkoittavan kirjaimellista aikaa, 1000-vuotista ajanjaksoa maan päällä, josta ilmestyskirja sanoo tällä tavalla, ilmestyskirja 20, jakeet 4 ja 6. Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niille, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Ja 5 myös. Mutta kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Eli ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu Jeesuksen tullessa ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Ja sitten kaikkien ihmisten ylösnousemus, ruumiillinen ylösnousemus, tapahtuu sen jälkeen, kun se 1000 vuotta on kulunut. Jolloin meidät kaikki marssitetaan, tai kaikki ihmiset, jotka eivät olleet ensimmäisessä ylösnousemuksessa, marssitetaan Jumalan eteen kuulemaan ihan kaikkinen kohtalonsa. Ja nyt Raamatussa sanoo, että autuas ihminen, onnellinen ihminen, iloinen ihminen. Syytä olla iloinen sellaisella ihmisellä, joka on mukana siinä ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Kun Jeesus tulee ja ottaa omansa pilviin häntä vastaan. Ja se on hyvin lähellä. Se on hyvin lähellä.
Monet Jumalan lapset huokaa sydämessään. Ja yhä enemmän, kun taistelu maailmassa ja omassa sisimmässä ja lihassa kasvaa, samaan aikaan katse kääntyy taivaaseen, sillä kohta Jeesus tulee. Monet merkit puhuvat sen puolesta, että Kristus tulee hyvin pian. Hän voisi tulla nyt, tai tänä yönä, tai huomenna. Mikään ei estä sitä. Kaikki merkit ovat riittävästi täyttyneet, jotta Kristus voisi tulla huomenna. Jumala tietää sen ajankohdan. Ja hänen omansa voivat aavistaa sen, ne jotka elävät valkeudessa. Ja sitten 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, kun on kaikkien yhteinen ylösnousemus, siis ruumiillinen ylösnousemus, sen jälkeen sitten viedään taivaaseen tai kadotukseen. Onko kaikki nyt ihan sekaisin? Se ei ollut tarkoitus. Eli ensin on kaksi ylösnousemusta. Toinen on 1000-vuotisen valtakunnan kuntaa ennen ja toinen on sen jälkeen. Ja kun ihminen nyt kuoli, niin hän ei mene suoraan kadotukseen ja suoraan taivaaseen, vaan sinne tuonellaan, jossa on kaksi osastoa. Parempi puoli, paratiisi, ja huonompi tuonella nimeltään. Odottamaan sitä ikuista osaa. Ja sen jälkeen Jumalan käskysanalla jokainen tulee ottaa ruumiillisen muodon. Miten se tapahtuu, emme tiedä, mutta jotenkin se tapahtuu. Ja samanlaisessa ylösnousemusruumiissa nousee, kuin Jeesus nousi kuolemansa jälkeen. Kuulemaan ikuista osaansa, josta ilmestyskirja 20:11 ja 12 sanoo näin. Minä näin suuren ja valkean valtaistuimen ja sille istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat kuolema ja tuonela, antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Ja tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli taivas ja kadotus astuvat siihen tehtäväänsä, miksi ne on valmistettu tuolloin 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ja ihan viimeiseksi. Kuolema on siis voitettu vihollinen. Jeesus sovitti kuoleman syyn. Jeesus sovitti kuoleman syyn, ja siihen riitti hänen ruumiillinen kuolemansa, koska hän oli täydellinen Jumala, täydellinen ihminen. Hänen ei tarvinnut mennä kadotukseen ja murtautua sieltä ulos, vaan siihen riitti hänen ruumiillinen kuolemansa, ja Jeesus sillä tavalla sovitti syyn, minkä tähden me olemme olleet kuoleman pelossa koko ikämme. Jeesus aukaisi oven ulos syyllisyydestä, joka piti ihmiskuntaa kuoleman pelossa ja vankina. Jeesus omalla kuolemallaan sovitti sen syyllisyyden, jonka takia me olemme olleet kuolemaan tuomittuja. Ja nyt Jeesus on avannut sen oven omalla ruumiillisella kuolemallaan, ja meillä on mahdollisuus päästä iankaikkiseen elämään. Ja iankaikkinen kuolema on voitettu kanta. Iankaikkinen elämä on voitettu kanta jokaisella, joka uskoo Jeesukseen. Raamatun paikka sanoo, toiseksi viimeinen Raamatun jae. Johannes 5:24. Tämä on hei hyvä jae opetella vaikka ulkoa. Johannes 5:24. Tämä on pelastusvarmuuden kohdalla ihan avainjakeita. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Tämä Raamatun paikka sanoo, että joka kuulee Jeesuksen sanat. Sinähän olet kuullut Jeesuksen sanat, kun hän on sanonut, että sinun edestäsi annettu ja täytetty. Ja sinä uskot häneen. Uskothan. Jos uskot, niin Raamatun mukaan tai jakeen mukaan sinä et joudu tuomittavaksi, vaan olet nyt jo siirtynyt kuolemasta elämään. Olet nyt jo siirtynyt kuolemasta elämään. Se alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Ja jos sä oot kuullut Jeesuksen sanat, jos sä uskot Jeesuksen, sulla on iankaikkinen elämä. Uskothan se. Se alkaa täällä maitten päällä, jatkuu iäti taivaassa ja siinä välissä on silmänräpäyksen hetki, kun olomuoto muuttuu, mutta iankaikkinen elämä jatkuu. Alkaa ensin siinä paratiisissa ja sitten lopullisesti Kristuksen tulemuksessa hänen omilleen. Ajallinen kuolema kukistetaan sitten lopullisesti kaikkien ihmisten ylösnousemuksen jälkeen. Nyt se on vain silmänräpäys näkyvän ja näkymättömän todellisuuden välissä. Oletko sinä siirtynyt kuolemasta elämään? Tämä on se sun elämässä tärkein kysymys. Oletko sinä siirtynyt kuolemasta elämään? Oletko jossain elämäsi vaiheessa tullut kuulemaan ja kuullut Jeesuksen sanat, minä tahdon pelastaa sinut? Oletko avannut sydämesi hänelle ja ottanut sen vastaan? Jos olet, sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään. Mutta jos et ole, niin sinä nyt elät ikuista kuolemaa. Ja tule rakas ystävä nopeasti pois sieltä. Tule rakas ystävä pimeyden valtakunnasta, elävän Jumalan pojan valtakuntaan. Sinä et tiedä hetkeä, milloin sinun kohdallasi tulee tuo olomuodon vaihdos. Me emme tiedä sitä omalla kohdalla. Voi, jos mä olisin tiennyt, milloin se tuli isän kohdalla, mä olisin elänyt toisen isän kanssa. Jos mä olisin tiennyt sen, mä olisin yrittänyt saada hänet vakuuttumaan evankeliumista. Jeesus on sitä varten tullut, että sulla olisi iankaikkinen elämä. Sun oikea paikka on Jumalan luona taivaassa. Perillä Kristuksen luona. Ja sinne Jumala haluaa sut viedä ja vie. Ihan varmasti. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias, elävä Jumala, elämän ja kuoleman Herra, anna meille viisas sydän, niin että me osaisimme laskea elämämme, tehdä oikeat johtopäätökset. Vapahtamme kiitämme, että sinä kutsut meistä jokaista lähellesi, lähelle tuota maailman parasta paikkaa, joka on sinun Kristissä. Lähelle tuota paikkaa, jossa sinä sanot, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä käskele syntiä tee. Herra, rakasta meidät uudelleen itsellesi. Rakasta sellainen ystävä, joka ei ole koskaan kokenut sitä omassa elämässä. Rakasta hänet itsellesi. Jeesus, tätä me rukoilemme. Kiitos vapahtaja, että sinä henkesi kautta kutsut ja sanot, poikani, tyttäreni, kaikki on valmiina. Kiitos Jeesus Herra, että sinä olet valmistanut meille sijaan.